Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лещенко і програма «Ваша свобода». Так званого хлібного перемир'я на Донбасі з 1 липня не дотримається, як кількох попередніх перемир'їв – шкільного, великоднього тощо. Але ледь не вперше за ці 4 роки війни представники сторін на переговорах у Мінську констатують поліпшення певної ситуації в зоні бойових дій. Цитати. Узгоджене перемир'я приносить результат, є значне покращення, кількість порушення режиму тиші значно знизилася. Радів напередодні після переговорів у Мінську посол Мартін Сайдік. Можна констатувати поліпшення обстановки. На більшій частині лінії дотику, заявив зі свого боку представник Росії на цих переговорах Борис Гризлов. За його словами, є нова точка відліку в контролі за припиненням вогню. Інтенсивність обстрілів за цей час зменшилася майже на 70%, навела дані спостережної місії ОБСЄ речниця представника України на переговорах у Мінську Дарка Оліфер. Хоча зразу ж додала, що повноцінного режиму тиші як не було, так і немає. Отже, напівперемир'я на Донбасі. Скільки ще триватиме ця війна? Будемо говорити у прямому ефірі з нашими гостями, представником громадської організації «Повернися живим». Людина, яка постійно перебуває на фронті і має свіжі дані про ситуацію на так званій лінії розмежування, хоча насправді це повноцінна лінія фронту. Андрієм Ремаруком ми будемо спілкуватися. Дякую, пане Андрію, що до нас завітали. І ще один Андрій Теска, нашого першого гостя, експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Вітаю вас, радо в нашій студії. Ну, а спершу наведемо повністю цитати соцмережі Facebook, речниці представник України на переговорах у Мінську. Леоніда Кучми, Дарки Оліфер щодо певного, тут все ключові слова певного, часткового дотримання цього чергового, вже їх більше 10 було під час цих років на Донбасі перемир'я.
Після початку хлібного перемир'я безпекова ситуація покращилася. За даними голови спостережної місії ОБСЄ Ертурала Апакана, інтенсивність обстрілів зменшилася майже на 80%. Проте порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО продовжується. Справжнє перемир'я є можливим лише за виконання низки складових, а саме – повне та всеохоплююче припинення застосування зброї за моніторингу спостережної місії ОБСЄ і надання гарантій безпеки насамперед з боку Росії, відведення важких озброєнь, танків та мінометів незаконних збройних формувань ОРДЛО у відповідності з мінськими домовленостями.
Ну, от така ситуація. Звісно, в жодному разі не варто все це переоцінювати, пане Ремарок. Правда ж, будь-якої миті може бути чергове загострення, чи ні? Чи все ж таки раптом це таке диво, як те, хто вважає, може статися і повна тиша запанує на Донбасі?
Я думаю, що диво не станеться. Давайте подивимося історичні факти. 14, 15, 16, 17 роки. За стіл переговорів сідало тільки тоді, коли була чергова активізація, чи потрібно було притримуватись режиму тиші, ви правильно перерахували хлібне перемир'я, потім іде шкільне,
великого
новорічне, різдвяне, хоч перемир'я Святого Миколая. Як його не назвеш, все одно повного режиму тиші не буде. Заява Дарки Оліфер, вона більше для цивільного населення, тому що військові чудово розуміють, ворог техніку не відведе. Давайте подивимось на карту лінії розмежування. Якщо в нас є можливість, і ми це виконуємо, ми відводимо тяжке озброєння за певну кількість кілометрів, то окупаційні війська цього зробити не можуть, тому що, наприклад, той самий Донецьк, який півмісяцем вже оточений Збройними силами України, вони залишають без тяжкого озброєння і зброя. Давайте подивимось на Горлівку, давайте подивимось на Докучаєвськ, подивимося на інші міста. Там, де нам вдалося за роки виснажливої праці, багато втрачених життів, максимально близько приблизитись до ворога. Наприклад, в Авдіївській зоні лінія розмежування між Збройними силами України і незаконними формуваннями складає всього-навсього 50, 100, 150, 200 метрів. І за останніми даними, ворог дотримуватись перемир'я не планує, тому що досить інтенсивно за останні два тижні підсилився артилерійський підрозділ «Кальміус» ворожий. А якщо раніше Російська Федерація постачала їм зброю так от в різнобій, просто там дали пушку Д-20 чи там Д-30, то зараз вже дається пушка, дається відповідний транспортний засіб КРАС або Урал, на якому перевозяться БК. Так само постійно прибуває особовий склад, який вже навчений працювати з цією зброєю. Вони або найманці, або кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Це по-перше. І по-друге, давайте не будемо забувати про те, що від командуючого армійським корпусом окупаційних військ до заступника командира батальйону, це вже є повністю всі громадяни Російської Федерації. Вони є кадровими офіцерами Збройних сил Росії.
І вплив всіх цих Захарченків, хто там
зараз,
Колотницького, Пасічника,
пан... Навіть міністра оборони.
Навіть міністра оборони. Хоча пан Басурін, цей речник постійний, так званий ДНР, він теж громадянин Росії, до речі, така деталь. Добре, пане Бузарово, от ви як вважаєте? Ну, по-перше, не знаю, будете сперечатись чи ні? Від Путіна передусім залежить. Буде повне перемир'я на Донбасі чи ні? Згодні?
Ну, звісно.
Що може спонукати Путіна піти на цей крок? Чемпіонат світу от закінчиться, 15 числа, вже залишилось кілька днів, фінал тільки. Ну, зустріч з Трампом, побачимо, які результати, хто знає, які. Але що може спонукати Путіна піти на повне перемир'я? Щоб це справді був заморожений конфлікт. В цьому є багато мінусів, але все одно, хоч не буде обстрілів, і люди не гинетимуть.
Мені кажется, на сьогоднішній день невозможно говорити о каком-то повноцінному перемир'ї. Це підтверджується ситуацією за останні 4 роки. І мій колега правильно об этом сказав, на мій взгляд. Ми не бачили ні разу стабільного перемир'я і не бачили стабільного соблюдения перемирия со стороны Российской Федерации. Не думаю, что оно будет, к сожалению. И оно вряд ли будет в ближайшие полгода, а может быть больше. По политическим соображениям, прежде всего. Путин на сегодняшний день не хочет ни с кем вести переговоры по поводу Украины в рамках тех форматов, которые существуют.
Минский формат,
Нормандский. И третий формат Волкер-Сурков. Они не работают. Почему? Он взял паузу, я об этом говорил неоднократно в интервью, в эфирах до... как минимум до весны 2018. Совершенно верно. Еще, возможно, ситуация изменится после встречи с Трампом. Я везде и регулярно повторяю о том, что, по моему глубокому убеждению, тема Украины будет, скорее всего, обсуждаться. Но я не верю в то, что они могут какой-то консенсус, например, по поводу миротворцев достичь. Особенно в контексте общественно-политической ситуации в Украине. Трамп будет обсуждать Украину с Путиным, но явно не готовы стороны на сегодняшний день, прошу прощения, договориться о введении миротворцев. Следовательно, ситуация изменится, не изменится до весны 2019 года.
А пан Андрій, ну от свіже повідомлення на 15:37 за Києвом, можливо, ще з'являться повідомлення під час перебування президента США Дональда Трампа у Брюсселі на саміті НАТО, чи мало було резонансних заяв уже сьогодні Дональда Трампа. Зокрема, він охарактеризував Володимира Путіна сьогодні саме. Мовляв, Путін для Трампа є суперником, але не ворогом. Він мені не друг, дослівна цитата Дональда Трампа, я не добре його знаю, і він мені не ворог, просто він президент Росії. Хто знає, не виключив далі Дональд Трамп, що можливо вони подружаться, так би мовити. Ну, хоча не факт, знову ж таки. Про Крим знову Дональд Трамп заявив, процитую, що чи задоволений я тим, що сталося з Кримом? Запитав Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста в Брюсселі. Ні, я не задоволений, але це сталося на очах Барака Обами. Ще задовго до того, як я став президентом, президент Обама дозволив, щоб це сталося. Справа в тому, що вони, тобто росіяни, будують мости до Криму. Щойно вони побудували величезний міст, будівництво якого почалося багато років тому. Вони завершили нове литовище, вклавши мільярди доларів. Це відбувалося на очах у Барака Обами. Чи я б дозволив, щоб це сталося? Зауважив пан Трамп. І відповів зразу ж, ні. Пане Бузаре, як можна такі слова прокоментувати? Чи варто дочекатися підсумків зустрічі Трампа з Путіним? Тоді вже щось коментувати.
Це заявлення було зроблено кілька місяців назад по поводу Обами, на самом деле.
Ні, сьогодні повторив, сьогоднішнє. Це кореспондент, да, дивився свіже.
Він послідователь, він молодець. Він послідователь Трамп. Часті своєї боротьби, да, боротьби з Обамою.
Це свіже заява.
Це лично його, да. Я думаю, перипетії. Не має значення, хто був би тоді президентом. Вони прийняли рішення, вот такое, какое оно есть. Нам очень сложно сейчас вспять историю повернуть. Нам нужно анализировать то, что сейчас будет. Реально тут две составляющие. Очень главные. Это международная встреча Путина и Трампа, которая может повлиять на решение конфликта на Донбассе с точки зрения его регулирования миротворцев. Что я не очень-то и верю, вы это знаете. Я не верю в то, что Россия заинтересована в ведении миротворцев. И второй аспект – это внутриполитический. У нас сейчас начинается такой парад планов урегулирования конфликта на Донбассе. Я уже насчитал как минимум 10 разных планов. Вот Авакова план появился по поводу шагов медленного такого возвращения территории Украины, там, с Горловки начать и так далее. Юлия Владимировна план появился, но, правда, он предполагает Будапештский меморандум, соблюдение его после президентских выборов. Президент Украины, он позиция жесткая, у него санкции, и, в принципе, Минские соглашения, хотя как их выполнить, непонятно, исходя из того, что Россия не выполняет. Вот еще последние два плана. Это план Бойко, оппозиционного блока, прямые переговоры с ДНР, ЛНР при участии России. Естественно, это контраст вообще на фоне всех планов. И, по сути, мы входим в политический сезон, задраиваем все руки вот с этими планами. Сейчас создается партия, вы знаете, мира. Новинский создал, да, номер один такая штучка, где будут все говорить о том, что нужно урегулировать каким-то образом ситуацию на Донбассе. Действительно, запрос на это в обществе есть, но как это сделать, пока сложно сказать. Короче, все игроки будут спекулировать на теме урегулирования конфликта. Хотя реально мы прекрасно понимаем, что от них не все зависит.
К сожалению, политтехнологи вот этих всех игроков, их квалификация желает лучшего. Потому что ни от одного политика я не услышал фразу «закончим войну». Все кричат, мы ее остановим. Наоборот, нам ее нужно заканчивать, а не останавливать.
Как, мы не знаем.
Але хіба від України це залежить, пане Ромаров?
Частково, я би так сказав, 50-50.
Це таки є 50%, не лише від Путіна. А в чому зараз може відіграти свою роль Порошенко, наприклад, чинна влада українська?
Повірте, ми зараз вже не беремо як Порошенка, тому що ми ввійшли в передвиборчий сезон. Людям і політикам вже глибоко начхати на ту війну і на ту економіку, і на те, що відбувається зараз в Україні. Кожен думає про своє крісло в Верховній Раді чи про крісло президента.
Політики маєте на увазі, не пересічних людей.
Звісно. А чому 50% з моєї точки зору? Тому що в черговий раз громадяни України можуть зробити хибний вибір. Якщо Російська Федерація мала змогу втрутитись в вибори США, і це факт підтверджений, то, повірте мені, вона вже давним-давно втручається в вибори України. Давайте не будемо забувати про першу революцію, другу революцію. І так далі.
Чи тоді втручання Росії приносило зворотній ефект для Кремля, зрештою. Добре, я дуже дякую, пане Веремаруку, панові Бузарову, долучу ще одного учасника зараз, завдяки прямому зв'язку із Москви, головного редактора російського інтернет-видання «Єжедневний журнал» Олександра Ройкліна. Привітствую вас, Олександр Юрійович. Спасибо вам, що согласились прийняти участь в нашій програмі. Олександр Юрійович, ну що, чемпіонат міра завершається. По футболу в России проведено, действительно, неплохо, судя по всему. Сложно найти какие-то там прорешины при всей стоимости разных стадионов и так далее. Сколько денег там удалось намыть всем Ротенбергам и прочим, кто строил всякие там эти «Зенит-арены» и так далее. Что же дальше? Может быть, вот вторая половина лета, осень, хорошая возможность активизировать действия на Донбассе? Их там нет, там, или нет? Александр Юрьевич.
Добрый день. Действительно, в общем, мне кажется, ситуация не вполне спокойная, и мы видим, что надежды на то, что мир как-то жестко отреагирует на всю эту ситуацию с чемпионатом, они не оправдались, потому что, в общем, все приехали, кто хотел, и мы видим Макрона в ложе, и мы видим, что тут десятки тысяч болельщиков гуляют по городам, и говорят, как им нравится в России, как их обманывала местная пресса. И я не уверен, что западные политики не должны будут учитывать вот это новое обстоятельство, абсолютно новое. Вот у меня периодически сейчас берут интервью разные западные агентства, и все в один голос об этом говорят. Что наши болельщики изумлены тем, как здесь все в России прекрасно, их пугали, что их будут бить, а по улицам будут ходить медведи в лаптях, а ничего этого нет. Они видят современные европейские города, вкусную кухню, чистоту, все доброжелательны. Это серьезная история. Это нельзя просто так игнорировать. Поэтому представить себе, что у Путина окажутся развязаны руки сильнее, чем до чемпионата мира, да, легко. Во что это выльется? Мне представить пока сложно, и тут я прогнозировать не взялся бы, но, повторю, успокаиваться не стоит. Успокаиваться не стоит, он вполне может каким-то образом воспользоваться вот этой волной и капитализировать вот то общественное состояние, которое достигнуто благодаря вот этому большому пиар-мероприятию.
Но при этом же так называемая пенсионная реформа, поднятие ставок ПДВ в России, это неоднозначно в России воспринимается. И сейчас, когда чемпионат мира будет завершен...
Но мы тут шутим, что если бы мы выиграли у хорватов, то пенсии вообще можно было бы отменить. Непонятно, сколько вот этот вот запас прочности, он на какое время и какова его мощь. Это все измерить довольно сложно. Но факт остается фактом. Да, внутренняя история – это другая немножко история. Они куда-нибудь отступят чуть-чуть с пенсионной реформы, я вас уверяю. Он ее смягчит немножко, и это будет преподаваться как большая победа гражданского общества. Но это вовсе не означает, что экспансивная политика на внешнем уровне как-то отступит. И вот вся вот эта вот агрессивность и желание как-то поднять внутри России свой авторитет за счет новых агрессивных действий, это все уйдет куда-то? Нет, я думаю, что нет. И в этом смысле, по поводу перспектив ситуации на Донбассе, я настроен довольно пессимистично, если честно.
Ну что ж, запас прочности тогда получается у Путина весьма велик, так, Александр Юрьевич? Это вы говорите, человек, который не один год критиковал президента России.
Ну, я и продолжаю его критиковать, но при этом давайте же реально смотреть на вещи. Оценка ситуации должна быть адекватной, иначе не имеет никакого смысла вообще давать какие-либо оценки.
Не, конечно, конечно, конечно. Ну, Александр Юрьевич, ну тогда, собственно, я прошу прощения, но вот многие эксперты, российские в том числе, например, Валерий Соловей, знаете прекрасно его, говорят, что вся эта повестка дня Крым наша, не говоря уже о Донбассе, о Сирии вообще слова нет. Тут это все, ну хиба, разве что у телешоу Дмитрия Киселева очень значимо. А россиян волнуют их проблемы. Чемпионат мира, конечно, отвлек на месяц внимание от этих проблем, но потом же опять же они будут возникать. И тут даже Донбассом не прикроешь. Нет, все-таки вы не согласны с этим?
Вы знаете, ну, тут я повторю, это довольно сложно измерить. С одной стороны так, а с другой стороны хочу вам заметить, что когда вчера вот этот вот прекрасный хорватский защитник появлялся с мячом на поле, да, весь стадион свистел. То есть вы понимаете, о чем я говорю, да?
Который «Слава Украине», так?
Ну, конечно.
Домогой, да. Вида, если я правильно сказал.
Вида, да, совершенно верно. Так вот, его отсвистывал весь стадион. Это не случайно. Давайте все-таки, повторю, адекватно оценивать ситуацию и понимать, что вот эта вот уже многолетняя пропаганда, вот эта промывка мозгов даром не проходит. Тут не должно быть никаких иллюзий. Да, мы рады, ну, я говорю, мы, так сказать, имея в виду основную массу людей, всех видеть тут, да, все весело, все прекрасно, но при этом, если что, то, в общем, как-то все выстраивается в правильном направлении.
Ну что ж, посмотрим. И главное, конечно, что принесет встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом буквально в следующий понедельник, 16 июля. И очень важно, что будет после нее. А я дякую главному редактору российского интернет-видання «Ежедневный журнал» Олександру Риклину за участь в нашем ефірі. Звертаюсь до гостей студії. Пане Бузаров, ну справді, а що від України? От ваш тезка Андрій Романюк вважає 50-50. Тобто внесок може бути України в те, що була вирішена ця проблема війни, щоб люди не гинули. Що справді від України тепер залежить за такого розкладу геополітичного?
Ну, геополітика, вона, к сожалению, определяюча, без сомнення, в нашому вопросі. Но даже Трамп не может решить этот вопрос так, как мы бы хотели, как Украина бы хотела. То есть было бы, допустим, поддержка более открытая, военная и так далее. Но, очевидно, в силу многих причин это невозможно сейчас. Хоть Джевелин дали, то, честно говоря, это позитив хоть какой-то. Очевидно, все многое зависит от, как вы правильно сказали вначале, четко мне задали вопрос, Путин решает вопросы перемирия? Конечно же, он решает, и наступление тоже. Поэтому я не думаю, что обострение возможно в ближайшее время. В этом Россия не заинтересована, но оно возможно в любой момент в будущем. Поскольку плацдарм военный создан, это ДНР, ДНР, да, Донбасс оккупированный, и Крым тоже может быть плацдармом, и Курская область, и Белгородская область, и так далее. Поэтому теоретически наступление может быть с любой точки зрения. Но и внутри украинского общества может быть дестабилизация. И не всегда, и Путин это прекрасно понимает, не всегда ставка может быть сделана на ярко выраженного пророссийского кандидата. Угу. Ну, логично представить,
что... Полезных идиотов, если ну, вы сделать, сгадать, они бы делали, да. И на Западе, и в Украине, вы уважаете, да?
Я думаю, что они могут делать ставки и вести переговоры с людьми, которые не считаются в Украине ярко выраженные пророссийскими, о которых сравнивают там, с Западом, западной какой-то идеологией и так далее. Поэтому ну, российские политтехнологи могут так играть. Теоретически они могут вести переговоры, сделать ставку на любую политическую силу в Украине. Даже ту, которую мы, может, и не считаем пророссийской.
От ну, подивимося, звісно. З іншого боку, ці прогнози, пам'ятаємо, 14-й рік, літо, до Іловайських подій, постійно деякі експерти в Росії, в Україні. От-от, Путін пойдет, пойдет, коридор Криму, буде удар там, буде удар сям, ну і нічого, ніяких ударів.
Хороша аналогія, да.
Так. Пане Ремарук, ви знову ж таки постійно буваєте на фронті. Як вважаєте, така фаза такого конфлікту, напівзамороженого, хто тут більше виграє? Окупаційні сили, українські збройні сили, на ваш погляд? Чи це, ну, тут важко переможця, ну, хтось, така окопна війна, якщо її так називати, якщо це справедливо?
Ну, позиційно виграє ніхто, ну, бо з тієї сторони гинуть люди.
Захоплюють хіба що сіру зону трошки.
Війна все одно буде тривати, і вона може бути трішечки млявою, більш трішечки активною, або активнішою осінню. Ще більш активною під час виборів, тому що вся увага буде сконцентровано на Києві, а не на Донецьку і на Луганську. По-друге, мені досить цікаво, чому зараз пропав основний критикант Захарченка, пан Ходаковський.
Донецьку, так? Чи де він там зараз?
Він зараз перебуває в Росії, і він заліг поки що на дно. В противагу тому, що Гіркін веде досить активну інформаційну кампанію. Так? І досить активна інформаційна кампанія на окупованих територіях проводиться проти Захарченка і про майбутнє його зміщення. Так, переворот вже.
Позиції Суркова, можливо, послабилися, незважаючи на те, що він, ну, Путін ніби пролонгував його.
Не так позиції Суркова, як їхні майбутні плани. Їм потрібно посадити вигідну людину і більш освічену, більш грамотну, яка буде, можливо, в майбутньому проводити прямі переговори, як цього хоче опозиційний блок. Але навряд чи на це піде українська сторона. Факторів для того, про те, що як такової війни не буде, навіть млявої, вона буде однозначно, тому що розвідка противником ведеться, як піша, так і безпілотними апаратами. Досить сильно вони, прикриваючись місією БСЄ за останніх 3-4 тижня, укріпили свою позицію навіть вплоть до того, що заганялися на позиції бетономішалки і заливали свої позиції бетоном. Досить інтенсивно прибуває паливомастильні матеріали і боєприпаси на станції Дебальцево, в Донецьк, в Луганську область. Тому якихось предпосил до того, що мир буде, немає зовсім.
Він момент важливий. Ходаковський і Гіркін, вони розглядаються як основні претенденти на должность так називаємого.
Гіркін навіть?
Звісно, Гіркін вже заявив 2 місяці назад, що він хоче участвувати в виборах, так називаємих виборах, які будуть коли?
Тому що він вже з Бородаєм розлаявся так, що і Путіна, я не знаю, хіба що не матюкає.
В октябрі. Вони готуються там проводити вибори, так називаємо, і поскольку опонентів нет, партії, так називаємо, там дві всього. В одній Губарєв, в другій Захарченко.
Губарєв, о!
Да, не забувайте, он там є.
Губарєв!
І вони готуються проводити в октябрі вибори.
Так. І що це таке за вибори? Це в рамках Мінських угод ніби?
Ні. І внутрішні. І Ходаковський, як сказав мій колега, і Гіркін, Цілюков, вони розглядаються як потенціальні його суперники. Звісно, Захарченко буде проти. І от це буде екстраполяція внутріполітичної ситуації в Росії. Хто підтримує їх? Гіркіна можуть підтримати там націоналісти російські, олігархи якісь російські, не знаю, ФСБ, ГРУ. Це вже внутрішні питання. Но це буде показателем общей ситуації на непідконтрольній частині Донбасу. І нам теж потрібно відслежувати і смотреть за цим, оскільки зараз сложно предвидеть все, що буде далі.
Ну, не скажу, не так, як відслежувати, так, якби було прекрасно використовуватися цією
можливістю. Ну, це вже руководство України, так, рішення приймало.
І от у нас залишається трошки менше хвилини. Пане Бузаров, ну, звісно, це зустріч Трампа-Путіна. Стільки інтриги сьогодні Трамп. От ще свіжа буквально заява. Він сказав, подивимося, що вийде, сказав Трамп перед зустрічю з російським колегою. Знову ж таки, сказав, що, мовляв, ця зустріч не займе багато часу. От теж така новина, якщо можна назвати це новиною. А чи будуть продуктивні результати? Не факт. Може і ні, сказав Трамп от на прес-конференції. От все ж таки, Ви трошки почали про це говорити. Що може бути на зустрічі Трампа і Путіна? Чи як з Кім Чен Ином підпишуть 4 пункти меморандуму, а потім буде багато питань щодо виконання?
Не ті предпосилки, я думаю, що буде по Ірану і по Сирії. Які договоренності по Україні, якщо будуть договоренності, ми об цьому знаємо постфактум через 6 місяців.
Через півроку аж? Ну, такого не може бути? Ви виключаєте чи ні, що Трамп вийде, скаже, спуді, я згоден з позицією президента Росії, Крим російський, чи це марш?